จะบอกลีเคยบอกไว้ว่าเราได้ปากมนุษย์แล้วควรจะกราบปากของตนทุกวันทุกวันหมายความว่าใช้ในทางที่ดีอย่าไปใช้ในทางเสียหายร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันต้องกราบทุกวันด้วยการใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆเป็นเพราะเหตุนี้ที่เรามีบทพิจารณาร่างกายอาการ32เพื่อจะให้เตือนสติไว้ว่าความดีในร่างกายไม่ได้อยู่ที่ความสวยความงามก็ที่จริงร่างกายแต่ละคนแต่ละคนมนุษย์เราถ้าดูภายในมันไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรงามเป็นเรื่องสมมติแล้วก็สมมตินั้นมันทางว่าไปเชื่อเขาจะพาให้เราหลงกับความสวยงามนั้นที่จริงมันก็เป็นภัยก็คนที่ไม่สวยไม่งามก็ตำหนิตัวเองว่าไม่ดีเหมือนเขาส่วนความดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสวยความงามสักหน่อยนะส่วนคนที่สวยงามก็หลงตัวเองอันนั้นยังไม่พอคนหนึ่งก็ไปหลงตามด้วยซึ่งเราจะเลือกเฟ้นไม่ได้ว่าเราจะเป็นให้คนนั้นชอบคนนี้ไม่ชอบก็บางที่คนที่เราไม่ชอบแล้วก็กลับมาชอบเราเกิดเป็นภัยหลายอย่างแต่หันมองมาดูว่าร่างกายของเรานี่ก็เป็นทางเป็นบักสู่ไปพาสู่ไปที่แดนหมดทุกข์นี่ว่าถ้าเราใช้ร่างกายในของเราในทางนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้ได้กำไรใช้ให้คุ้มใช้ด้วยความเคารพก็กว่าจะเกิดมาแบบมนุษย์ไม่ใช่ง่ายนะตอนนี้เรามีความสามารถเราควรจะใช้เช่นเรากำลังลมหายใจเป็นธาตุที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเราซึ่งธาตุนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะที่จมูกนะหรือที่ปอดก็ลมนี่เป็นลักษณะธาตุทั่วตัวเราก็ทำความรู้ของเราสัมปชัญญะของเราให้มันทั่วตัวเหมือนกันและฉันพยายามหายใจแบบไหนเป็นที่สะดวกที่สบายพอสบายเสร็จแล้วก็ได้ให้ความสบายนั้นแผ่ทั่วตัวเช่นกันเรียกว่าเราอาบด้วยความสบายอาบด้วยลมรอบด้านกับบางครั้งเวลาเราเริ่มกำหนดลมจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนลมก็อยู่ในอีกส่วนหนึ่งแต่ที่จริงมันไม่ใช่ตัวรู้มันทั่วตัวกายความรู้ก็มีอยู่ในท้องตัวรู้ก็มีอยู่ในเท้าทุกส่วนในร่างกายก็มีรู้อยู่นั่นแต่เวลาเราคิดเวลาเราสนใจกับเหตุการณ์ในโลกความรู้ในตัวของเรามันก็จะถูกดับหรือถูกกลบเพราะฉะนั้นเราจะได้คิดในเรื่องที่เราต้องการที่นี้เราไม่ต้องการคิดอะไรมากมายให้กลับมารู้ทั่วตัวแต่นั่นให้ความสบายแผ่ทั่วตัวนี่ก็จะมีสติปัฏฐานทั้ง3ข้อก็กายเวทนาจิตมีลักษณะเป็นอันเดียวกันก็ท่านบอกไว้ว่าถ้าเราจะพิจารณาทุกเวทนาตัวเห็นให้เห็นว่ากายเวทนาจิตเป็นคนละอย่างกันแต่ว่าตอนที่เราทำสมาธิต้องให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่านั้นต้องเป็นเวทนาที่มีความสุขหรืออย่างน้อยเป็นเวทนาอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งเป็นที่จริงก็เป็นสุขละเอียดสุขละเอียดมากแต่ต้องทำลักษณะทั้งหมดกายที่ไหนลมก็อยู่ที่นั้นลมอยู่ที่ไหนสุขก็อยู่ที่นั้นลมอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั้นไม่แยกจากกันเหมือนกับว่าลมมันอาบจิตใจของเราความสุขก็อาบจิตใจของเรารอบด้านนี่ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ ส่วนสติปัฏฐานข้อที่4นั้นที่เรียกว่าธรรมธรรมก็เป็นธรรมะหมายถึงว่าอาจจะเป็นคำสอนก็ได้หรือเป็นสิ่งที่เรารู้ความคิดก็เป็นธรรมแต่คุณธรรมก็เป็นธรรมก็เป็นสิ่งที่เราควรจะนึกไว้ถ้าเกิดมีปัญหาในการทำสมาธิเป็นข้อคิดเพื่อจะได้แก้ปัญหาอย่างเช่นนิวรณ์เกิดขึ้นมาเราก็ใช้สติปัฏฐานเรื่องนิวรณ์เตือนใจไว้ว่านิวรณ์เกิดขึ้นมันเป็นนิวรณ์นะแต่ใจของเราปกติไม่ได้คิดอย่างนั้นการมัญชันทะเกิดขึ้นมาแล้วก็ชอบพยาบาทเกิดขึ้นมาบางทีเราก็ชอบเหมือนกันเห็นว่าคนนั้นไม่ดีจริงๆอยากจะให้เขาเจ็บหายหน่อยมันก็คิดอยากคิดเป็นบางครั้งเวลามันง่วงขึ้นมาใจมันส่วนหนึ่งก็จะบอกอ้าวถึงเวลาเลิกแล้วแต่เราเตือนสติไว้นี่เป็นนิวรณ์ถ้าหากว่าเราเลิกตอนที่มันง่วงมันไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ต้องเตือนใจไว้พยายามหาวิธีที่จะแก้ไขความฟุ้งซ่านก็เช่นเดียวกันแทนที่จะปล่อยให้ใจฟุ้งไปเราก็ต้องยับยั้งไว้ระลึกไว้วันนี้ไม่ใช่ทางให้คิดพิจารณาถึงอุบายที่เราเคยใช้ที่จะกำจัดสิ่งนี้ถึงจะไม่ได้ถอนรากถอนโคนจะพอบรรเทาลงไปพอที่เราจะทำงานสมาธิของเราต่อไปได้เห็นความฟุ้งซ่านเช่นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาใจส่วนหนึ่งก็บอกว่านี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องกังวลนะต้องเป็นห่วงนะเหมือนกับว่าถ้ากังวลถึงที่สุดมันจะทำให้ปัญหาหายไปแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นจะปล่อยให้ใจของเรากังวลมันก็เท่ากับหมดกำลังใจซึ่งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่มีทางที่จะรู้แต่รู้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นมาต้องเป็นเราต้องเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาถึงจะแก้ไขให้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นจะสิ่งเหล่านี้เราจะอบรมตรงไหนก็อบรมตรงนี้แหละไอ้ที่เราฟุ้งซ่านเป็นรำคาญหรือกังวลแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วกลับมาสร้างจิตของเรามีคุณธรรมขึ้นมาที่พอจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมานี่เรียกว่าใช้ความคิดเพื่อจะแก้ปัญหาในจิตหลังจากนั้นก็น้อมจิตกลับไปสู่ลมหายใจอีกนี่นิวรณ์มันไฟอกุศลส่วนไฟกุศลนั้นท่านให้นึกถึงพ่อชงพอเราตั้งสติได้แล้วควรจะทำอะไรต่อท่านบอกว่าเอาธรรมวิชยะก็แยกแยะอะไรกุศลอะไรไม่ใช่กุศลอะไรที่เกิดขึ้นมาแทนที่จะแล่นไปตามความคิดสนใจว่าความคิดอะไรเขาคิดเรื่องอะไรก็หันกลับมาดูว่าคิดเรื่องนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในใจที่อยากจะคิดนั้นเป็นใจที่เป็นกุศลหรือเป็นใจที่เป็นอกุศลเรียกว่าแยกความคิดออกเป็นสองพวกเราจึงจะได้ปฏิบัติถูกต้องส่วนที่เป็นอกุศลก็ไล่มันซะส่วนที่เป็นกุศลก็ใช้จนเห็นว่าใช้พอประมาณแล้วที่จะน้อมใจของเรากลับมาสู่ความสงบได้ใจของเราจึงจะเกิดความสงบขึ้นมาพอสงบขึ้นมาแล้วก็เป็นปิติก็คืออิ่มเราไม่ได้บีบธาตุลมที่ไหนไม่ได้บีบธาตุน้ำที่ไหนปล่อยมันไหลทั่วไปก็จะสังเกตดูว่าบางครั้งเวลาหายใจเข้าหายใจออกพันทั้งที่สุดของการหายใจออกมันก็จะบีบนิดนึงแล้วจึงหายใจเข้าที่บีบนั่นมันทำให้ความเอี่ยมในร่างกายของเราเสียไปเพราะฉะนั้นหายใจเข้ามันจะหมดเมื่อไหร่เรื่องของมันเราไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปขีดเส้นมันจะค่อยไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออก ร่างกายของเราก็เอ็มอยู่นั่นนะเราก็ไม่ได้บีบธาตุลมออกเวลาลมออกไอ้ส่วนที่ออกนั้นมันส่วนให้เป็นตัวส่วนที่เกินให้มันออกไปส่วนธาตุลมที่แล่นอยู่ตามเส้นประสาทแล่นอยู่ตามเส้นเลือดไม่ต้องบีบหรอกปล่อยให้เขามีอิสระอยู่บ้างในใจของเราก็จะเกิดเอ็มขึ้นมาเมื่อเอ็มแล้วก็สงบตั้งมันขึ้นมานี่เรียกว่าใช้โพชฌงค์ที่จะน้อมใจของเราให้เป็นสมาธิทำแบบนี้ก็สติปัฏฐานทั้งสี่มันก็พร้อมอยู่เนี่ยซึ่งสติปัฏฐานนี่เป็นวิธีที่จะให้ใจของเราเป็นสมาธิบางคนก็ว่าสติกับสมาธิเป็นคนละเรื่องกันอย่างเจริญสติก็เจริญวิปัสสนาไม่ต้องมีสมาธิอะไรมากมายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นท่านบอกว่าอารมณ์ของสติคืออารมณ์ของสมาธิการปฏิบัติจิตให้ถูกต้องในสติปัฏฐานจะให้ใจของเราลงไปสู่ฌานคือสมาธิก็สติปัฏฐานมันถึงจะไม่ว่าจะแน่นการกำหนดดูลมเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเพราะว่าจิตก็อยู่นั่นเวทนาก็อยู่นั่นแล้วมันซึมซาบกันหมดเลยลมก็ซึมซาบทั่วร่างกายจิตก็ซึมซาบทั่วร่างกายเวทนาสุขก็ซึมซาบทั่วร่างกายใจของเราก็มีความสุขได้อยู่ในมรรคร่างกายของเราที่ว่าร่างกายมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ร่างกายมนุษย์ทำได้เราใช้ในทางที่ดีที่สุดสูงที่สุดคุ้มที่สุดเรียกว่าแสดงความเคารพในความต้องการของเราแต่เริ่มแรกนู่นที่จะหาความสุขที่พอไหว้ใจได้นี่เราใช้ได้ร่างกายมนุษย์แล้วให้ใช้สมศักดิ์ศรีเราจะได้ไม่ผิดหวังในภายหลัง